Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Россия Федерациясы геройлары Раил Габдрахманов һәм Иван Дадусов белән очрашты. Очрашуда шулай ук президент аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров, премьер-министр урынбасары Лейлә Фазлыева катнашты. Рустам Миңнеханов офицерларны хәрби дәүләт бүләкләре белән котлады. Әңгәмә барышында Раил Габдрахманов һәм Иван Дадусов хәрби хезмәтләре Казан танк училищесында уку чорындагы истәлекләре белән уртаклаштылар. Татарстан президенты офицерларга уңышлы хәрби карьера һәм уңышлар теләде. Раил Наил улы Габдрахманов 1989 елның 11 августында Әлки районы үзәге Базарлы Матак бистәсендә туган. 2006 елда урта мәктәпне, 2010 елда Казан танк училищесын тәмамлаган. 2010 елдан бирле Новосибирскидагы һәм Кемерово өлкәсенең Юрга шәһәрендәге, Алтай краеның Алейске шәһәрендәге хәрби частьләрдә хезмәт иткән. 2022 елның февраль аеннан бирле Украинадагы махсус операцияда катнаша. Раил Габдрахманов җитәкчелегендәге танк ротасы каты бәрелешләрдә каршы якның 3 танкын һәм 15 сугышчысын юк итә. Иван Алексеевич Дадусов 1989 елның 7 сентябрендә республикабызның Петрәш бистәсендә туа. 2006 елны айрым фәннәрне тирәнтен үзләштерү буенча Петрәшнең 1 санлы урта мәктәбен, ә 2010 елда Казан танк училищесын алтын медаль белән тәмамлый. Хәзер Ростов өлкәсенең Новочеркасский шәһәрендәге хәрби частьта танк батальонын җитәкли. Майор Иван Дадусов танк батальоны составында Луганский халык республикасында каты бәрелешләрдә катнашып, Лисичанск бистәсенә Россия хәрбиләренең тоткарлыксыз үтү мөмкинлеген тудыра. Киләсе хәбәр. Бүген Кара Булат опера спектакле кичке сәгать 8-дә Болгар музей тыюлыгының уникаль тарихи һәйкәле Кара Булат фонында ачык һавада күрсәтеләчәк. Тинчурин театрының матбугат үзәге хәбәр итүенчә, операның яңартылган премьерасына Татарстан дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевнең килүе көтелә. Бу бөтен дөнья өчен кыйммәтле булган күренекле урын. Безгә кешеләрдә тарихны өйрәнүгә кызыксыну уяту өчен проектлар кирәк, диде Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Миңтимер Шәймиев. Бүген һәм иртәгә күрсәтеләчәк спектакльнең режиссеры Илгиз Зәйниев. Кара Булат объектында заманча ут визуализациясе эффекты 3D мейпинг кулланылачак. Оештырганда тарихи мәдәни мирасны саклауның барлык таләпләре исәпкә алына, ди Илгиз Зәйниев. Операда төп рольләрне артистлар Илюся Хужина, Артур Исламов, Илгиз Мөхетдинов, Денис Ханбаба башкара. Тинчурин театры труппасыннан операда Татарстанның халык, Россиянең атказынган артисты Зөфәр Карисов, шулай ук Илнур Байназаров һәм Зөлфәт Закиров катнаша. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген хәрби һава көчләре көне. Шул уңайдан Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин котлау юллады. Анда мондый юллар бар. Хөрмәтле хәрби авиаторлар һәм хәрби һава көчләре ветераннары, 12 августта илебез хәрби һава көчләре көнен билгеләп үтә. Бу бәйрәм ватаныбызга күп еллар батырларча хезмәт итү һәм хәрби бурычны үз-үзеңне аямыйча үтәү символы. Авиация һәр вакытта да Россия Федерациясы хәрби көчләренең илебез именлеген лайыклы тәэмин итүче һәм һава шикләрен ышанычлы саклаучы көче булып кала. Илебез ел язмасына Бөек Ватан сугышы елларында хәрби очучыларның батырлыгы, авиация сәнәгатендә эшләүчеләрнең фидакар хезмәте алтын хәрефләр белән язылган. Хәрби авиация тарихы бөек илебезнең батырларча үткәненнән аерылгысыз. Бүгенге хәрби очучылар һәм штурманнар, авиация белгечләре, Россия армиясе традицияләренең варислары һәм алар үзләренең хәрби бурычларын намус белән батырлашча үтиләр. Илебезнең иминлеген, аның дәүләт мәнфәгатьләрен һәм халыкара террорга каршы көрәшен тәэмин итәләр. Авиация предприятиеләре коллективлары Россия Федерациясы хәрби авиациясын үстерүгә һәм камилләштерүгә зур өлеш кертәләр. Республикабызның барлык кешеләрен хәрби һава көчләре көне белән котлыйм. Илебез мәнфәгатьләрендә нык сәламәтлек, хезмәттә зур уңышлар телим, диләр Рөстәм Нигъмәтуллин котлавында. 14 августта төзүчеләрнең һөнәри бәйрәме билгеләп үтеләчәк. Татарстанда торак тапшыруның еллык планы әлегә 79%-ка үтәлгән. Ипотека шартларында фатир алучылар арта бара. Республикабызда 7 айда 8 миллиард 500 миллион сумга 3200 килешү төзелгән. Бу хакта республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин матбугат конференциясендә хәбәр итте. Ул шулай ук 1 ярты еллыкта узган ел белән чагыштырганда төзелеш рөхсәтләр бирү саны 1,5 тапкырга артуын әйтте. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 13 август шимбә көне республикабызда алмашынучан болытлы һава, яуын-төшем көтелми. Юнәлеше төньяк-көнбатыштан көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 8 градустан алып 13 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 16 градуска кадәр, көндез 24 градустан алып 29 градуска кадәр.